كان كول دافيد. كولها قامت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخن يتعب متهران، مش أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها عالمي. أنا قال لك أتصار تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعشرين اللي فيها شعونها عالمي. عنها قال تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد. لمأزنين شالوم وهران ومدخيلي متشدورين له يوم ربيعي 13 بأكتوبر 2021 ونقيش لخم تتوخني تشبوعيت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. תושבי הקהילות הפלסטיניות בדרום מזרח הגדה המערבית מנוסים בתקיפות של מתנחלים נגדם כשהם יוצאים לראות את צונם, לעבוד בשדותיהם, לעשות פיקניק באדמותיהם. אבל הם אינם זוכים ההתקפה כמו זו שהתנסו בה באחרונה הקהילות הקטנות באלמפקרה והכפר אתוואנה. ביום חג שמחת התורה ביצעו עשרות צעירים יהודים, רובם רעולי פנים, מה שראוי להגדרה אחת פוגרום. התוקפים חמושים באלות ופגיונות ידו אבנים ופצעו 9 פלסטינים, בהם ילד בן 3, דקרו למוות 4 כבשים, הפכו מכוניות חונות ונפצו את שמשותיהם, הפכו ונפצו לוחות סולריים ושברו חלונות כולל של מסגד. קבוצה אחת של תוקפים באה מכיוון מאחז אביגיל ואחת מכיוון מאחז חוות מעון, שניהם מזוהים עם הציונות הדתית. לדברי התושבים, כמה מהם הגיעו בכלי רכב וחמישה ירו באקדחים על הקרקע ליד רגלי חמה צעירים פלסטינים. ישראלי אחד, חמוש ב-M16, הגיע מחוות מעון וירה באוויר. מאזינים יקרים, התקיפה התחילה כשכמה ישראלים רעולי פנים ביקשו לגנוב צאן של אחד מהפלסטינים. כשהתוקפים פלשו לשטח הבנוי של הקהילות הפלסטיניות, החיילים חיפו עליהם וירו רימוני גז מדמיע ורימוני הלם, ואף ירו באש חיה וכדורי מתכת מצופים גומי לעבר הפלסטינים שביקשו להגן על בתיהם. משפחות נסו לוודיות כדי לא להיפגע. متخلت هالشنه بعد 20 بسبتمبر تقاد هاوم 333 تكيفوت شل متنخليم نيجد فلسطين بقدها مراويت 90 فيشالوش مهن ام نفقعيم ربوي هتكيفوت متسبيع الدفوس شي مترتو بروره لقارش فلسطين رعيم وخكلائيم مهشتاخيم هخكلائيم وهبتوخيم شل هقدا هم مقداريم شتخي سي هم متنخليم مبكشيم لهيئيت اتهجيروش هشاكيت شي إسرائيل منسا لفتسيع بإمتسائيم أوف تخنونيم على ممشالة إسرائيل وعلها أوميد بروشاه لهفسيك لتمن ات روشام بخول ولخشوف شي هكبوش هم ممئير وقروروتاف يعلمو مئليهم اكدال فقوع بشليموت هكواليتسيا بممشالة هزو خفيروت مفلقوت يش عتيد كخول لافان ها أفودا ميرتس ورعم عليهن لهفهير لنفتالي بنت شئم هم ممشالة لو تتعشيت مبخينا مدينيت ومساريت تتبال بشتاخيم بياد كاشا تفتيخ التشلومام شلها فلسطينم شي كخفوشيم زكائيم لهجنا مهكوخ كوفيش وتفسيك لنسوت لقرشام مأدمتام بنقود لخوك بين الأمي هم لو يشعروا خفيرين به يشكفول لفتوريم شي إفشار لعسوت على الخشبون خييم شل أخيريم عاد كان تخنيت هالشبوع شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد لما أزنيم شالوم وهنه خدشوت مكول دافيد روش موعد ستها شورها إسلاميت محمد باكر كاليباف آمار كي شتوف هبولا بين إيران وروسيا مكبير إتها بتاخون وهي تسيفوت بإزور كاليباف آمار تهدواريم بمفراك براخا ششالخ لفتسليف فولدين لكرت بخيراتو مخاداش لتفكيد روش موعد ستها الدومة كاليباف كارا لهكبرت هكشاريم بين اشتهم دينوت بتخوميم هم دينيم هكالكاليم وهالتربوتيم هالباسيس مدينيوت استراتيجيت سارها خود سامير عبداللهيان كبالت بني روشها برلمنت هجفيت ساري اندرس ايفي هم مبكر بتهران ودان امو على هكشاريم وشتوف هبولا بين اشتهم دينوت بنوساف لسوقيوت هايزوريوت وهبين الأميوت عبد الله أن تسيين لسيخوت فينا وآماركي بكاروف تشليم إيران اتهسكت هم مسكنوت بيخس لخدوش هسكيم هجرين توخ هدقشة كي هتصاديم ها إيرانيين يهيو بهت ام لهتنهجوت شل هتصد هشيني عبد الله أن تسيين لكشاريم هتوفيم بين اشتهم دينوت بأكار بتخوم هكشاريم هالدبلوماتيين وكارا لهكبرت شتوف هبولا بتخوميم هالشونيم كمو خين سر هخوتس حسين عبد اللهيان كييم سيخة تلفون ام اميتو هأزاري جيخون باريموف ودان امو على هكشاريم هدوت سداديم وهت بتخيوت هايزوريوت عبداللهيان هدقيش ات هتصارخ لشمور على هكاوود ههدادي وهربونوت شلشتهم دينوت كي متخيف مهكشاريم ههستوريهم هتربوتيهم بينيهن عبداللهيان كارا لفترون هبايوت بإمتصاوت هالديالوج ولسكيل ات هتخسيسيم هاوينيم لفقوع بكشاريم بينشته هم دينوت اللوف بكود خاتم الأنبياء رف اللوف غلام علي رشيد آمار كي هتمرونيم شل هتصفا ومشمروت هم مهبخة هم جانيم على شمي هفولاية هتنهلو بهتصلخة نكرت لأور هتكتيكوت شي ناسا شموش باهن رو اللوف غلام علي رشيد عمر كي هتمرونيم هتبتسو بهت ام لأيوميم هاوينيم اتنا اهم الخما ها اميتيت كأشر كوخوت خيل ها افير شل ها تصفا ومشمروت ها مهبخا قلو ات هياديم هاوينيم ها فرتواليم في هشميدو اوتام هرمت كل راف اللوف محمد باكري هجي على إسلام آباد بروش مشلخة تصفائي ترامت ديرج هرمت كل باكري آماركي هكشاريم هتوفيم وهدوكيم بين إيران وباكستان مخيفيم اتهكبرت شتوف هبولة بتخوميم هتصفائيم راف اللوف باكري آماركي بمهلخ بكوري كيام ديونيم أم هكورميم هباكستانيم هل بتوخ هكشاريم هدود سداديم وی هکبرت شتوف ها پولا لشمیرت ها بیتخون بگوولوت هم شتافیم. آد آمار که هدیونیم یتنهلو گمال هم مطصف به افغانستان و هد صارخ بی هرکوت ممشلا مکل ها خوگیم و هگورمیم ها افغانیم اول کدیم تایت سیووت بمدینه. باخير بمصراد ها خوطسا امريكاني سوخخ هايوم رفيعي ام كتاويم لكرت بكي شاتام شل سر ها خوطسا امريكاني انتوني بلينكين في سر ها خوط شل اسرائيل يعير لابيد هو امار كي ارتصو تبريت متكدامت بتهليخ بتيخات ها كونسوليا شلان شل ارتصو تبريت بعير ها كودش ان لانو كاريغا مالي هوسيف بنوسي اخ ها تهليخ نمشخ كخامر ها بخير بمصرات ها خوطس ها امريكاني هو حسيف كي بنوسي ها فلسطيني ارتصو تبريت رؤى بفترونشته هم دينوت اتها ديرخ النخونا وي خاشوف شي اسرائيل و ها فلسطينم يمانو متساعديم خدت سداديم او اليموت ميوترت ممشال بايدن هتخيل ام خيابوت برورا لفترونشته هم دينوت واني مبكشيم لكدام اوتا كخول شي نوخال אנחנו מצפים מישראל למנוע סיפוח שטחים, בניית התנחלויות, הריסות, הסתה לאלימות ותשלום מסגרות לאסירים שנחלעו, אמר הבכיר האמריקני. לקראת הפגישה היום בוושינגטון בין שר החוץ של ישראל יאיר לפיד לשר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן, בכירים במשרד החוץ של ארצות הברית אמרו בתדרוך לעיתונאים כי ארצות הברית פועלת להרחבת הסכמי הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערביות במסגרת מה שמכונה הסכמי אברהם, והיא מקווה שקשרים אלו יביאו להתקדמות ביחסים בין ישראל לפלסטינים. לדברי אותם בכירים, הסכמי אברהם אינם מהווים תחליף לפתרון שתי המדינות בין ישראל לפלסטינים. ממשל ביידן אמר מהתחלה כי הוא מחויב לפתרון שתי המדינות ואנחנו ממשיכים עם מחויבות זו. שר המשפטים של ישראל גדעון סער הגיב על הכרזתו של יולי אדלשטיין כי יתמודד לראשות הליכוד ואמר כי מה שאדלשטיין אומר אני אמרתי לפני שנתיים. מר אדלשטיין צודק בדבר אחד שהוא אומר עם בנימין נתניהו נשאר באופוזיציה. סער התייחס גם לסערה סביב אמירתו של השר אליעזר שטרן שלפיה גרס תלונות אנונימיות כאילוף בצבא של ישראל ואמר כי הוא שגה בדבריו. הדיבור היה שגוי בנושא שאליו היחס חייב להיות רציני, דברי סער. שר החוץ של ישראל יאיר לפיד נפגש עם סגנית נשיא ארצות הברית קמלה הריס בביקורו בוושינגטון. בפתח פגישתם אמר לפיד אני שמח להיות עם אחת החברות הטובות ביותר שיש לישראל בוושינגטון. הביקור שלי עוסק בין היתר בחיזוק הקשר הדו מפלגתי עם הדור הבא של האמריקנים צעירים. מלשכת לפיד נמסר כי השניים שוחחו על היחסים בין ישראל לארצות הברית ודנו במשבר האקלים. שר המודיעין של ישראל אליעזר שטרן, שהחליט להסיר את מועמדותו לראשות הסוכנות היהודית, אמר למשפחתו שנעשה לו עוול גדול בעקבות אמירותיו על גריסת תלונות אנונימיות. למקורביו אמר כי היה פה צייד מכשפות חסר פרופורציה. שטרן, שנחשב למועמד המוביל לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית, הודיע ליושב ראש מפלגתו יאיר לפיד על ההחלטה בשיחה טלפונית, ואז פרסם את ההודעה שבה כתב כי באווירה שנוצרה איני מוצא לנכון להעמיד את עצמי כרגע לבחירה. אני עושה זאת בידיים נקיות ובלב שלם ומתנצל בפני כל מי שנפגעה מהמילים ומהפרשנות שנתנה להן, כך לפי שר המודיעין של ישראל. שדולת הנשים של ישראל פנתה לשר המשפטים גדעון סער בדרישה שלפחות שתי נשים ימונו לשופטות בבית המשפט העליון מבין ארבע המכסות הפנויות. בשדולה איימו לפנות לבגץ במקרה שלא ימנו לפחות שני נשים, אף שלפני חודש עתירת התנועה נדחתה בבגץ. בפסק הדין צוין עם זאת שחובת הייצוג ההולם חלה גם על המנויים לבית המשפט העליון. עורך דין דנה מיטב, מנהלת שדולת הנשים, אמרה כי קביעת בגץ חייבת להפוך מהלכה למעשה. אין בכוונתנו לוותר על ההזדמנות לשפר את תמונת המצב המגדרית בבית המשפט העליון, היא מסרה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום על התרגיל הצבאי במרכז איראן ומסר ההרתעה שלו. חיל האוויר חלל של משמרות המהפכה וחיל האוויר של הצבא האיראני התחילו את התרגיל המשותף המקצועי שלהם במרכז המדינה ביום שלישי 12 באוקטובר 2021. מפקד ההגנה האווירית של הבסיס חאתם אל-אנבייא אלוף קאדר רחים זאדה אמר כי התרגיל נועד להעלאת הנכונות של יחידות הלוחמה, ייצור הרתעה, הערכת מערכות איראניות מול איומים שונים בתחום מלחמת סייבר ולוחמה אלקטרונית, העלאת ידע ויכולות טכניות של הלוחמים. היו כמה מאפיינים מיוחדים לתרגיל המקצועי המשותף של הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית. בתרגיל הזה כל הציודים ומערכות לוחמה והגנה היו תוצר איראן והראו את הסתמכות הכוחות המזוינים על הפוטנציאל המקומי. הרפובליקה האסלאמית עוקבת אחרי שתי מטרות בכיוון זה. הסתמכות מלאה על היכולות המקומיות עד אשר הסתפקות עצמאית של איראן בתחום התעשייה ההגנתית, במיוחד בתחום מערכת הטילים ההגנתית שנושאת חשיבות אסטרטגית בהרתעה הגנתית. הכשרת כוח אנוש בייצור הציוד והשימוש בו במקרים שדומים לשדה קרב אמיתי. לפי המפקד גם הטקטיקות ששימשו הכוחות בתרגיל היו מתאימות לאיומים חדשים. בתחום אוויר חלל, יכולת מערכת הטילים, הכוח הימי והיבשתי, איראן נמצאת בגובה שמתאים לכוח אסטרטגי. זה מובן מאליו שהרפובליקה האסלאמית לא מאיימת על שום מדינה באזור, אלא עוקבת אחרי הגנה על הביטחון שלה ומניעת האיומים. לפי ההצהרות של מנהיג המהפכה האסלאמית, אייטולה סייד עלי חמינאי, המטרה ממדיניות העלאת כוח ההרתעה של הממשלה האסלאמית היא מניעת עלייה של מחשבה לתקוף את איראן מצד כוחות היוהרה הבינלאומיים. המנהיג התייחס למקרים כמו הפלת המל"ט האמריקני שפלש למרחב האווירי של איראן, או תקיפות הטילים של איראן נגד בסיס עין אל-אסד בעיראק בתגובה לרצח המפקד החלל רב אלוף קאסם סולימני בעיראק על ידי המל"טים האמריקנים לצד המפקד העיראקי אבו מהדי אל-מהנדס, והצהיר כי האויב רואה את העובדות על הכוח הצבאי של איראן ומוכרח להכניס את היכולת ההגנתית של איראן למערך החישובים שלו נגדה. בתרגיל האחרון השתמשו הכוחות הצבאיים של איראן בטכנולוגיות מודרניות כמו ציודים אלקטרוניים מתוחכמים, תחמושות חכמות, טילי קרוז ומטוסים ומלטים חמקנים. לפי מומחים בתחום ביטחון, איראן התקדמה בכל שלושת הממדים שקשורים להרתעה. ייצור כוח, הגברת כוח והקרנת כוח. הרפובליקה האסלאמית מייצרת בעצמה סוגים שונים של טילים בליסטיים. היא נמצאת בין חמש המדינות המייצרות מלטים בעולם, והיא ממוקמת במקום השני בתחום ייצור מלטים חמקנים. לאור הרגישות של אזור מערב אסיה, יש חשיבות משנית ליכולת הגנתית והתקפית כדי להרחיק את האיומים מסביב איראן. זו נחשבת מבחינת איראן כדרישה אסטרטגית שמבקשת מענה אסטרטגי. תרגיל מגנה מרחב הוולאיית 1400 לפי השנה הפרסית התקיים במטרה להציג את היכולות המוכחות של איראן כדי להניא את האויב מלחשוב על התקיפה. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. השר לביטחון הפנים של ישראל עומר בר-לב הצהיר כי לא תהיה שום מעורבות של הצבא בעניין ההתמודדות עם הפשיעה ברחובות של החברה הפלסטינית. אני מתנגד לזה. לדבריו של בר-לב, בצבא צריכים לשמור על הבסיסים ולהתמודד עם מכת גניבות הנשק, שכן אחד מהמקורות לנשק הבלתי חוקי כמו טילי לאו, רימונים ולבנות חבלה, אלה הבסיסים, אז בואו נוציא את הצבא מהתמונה, כך לפי בר-לב. בכיר במשרד החוץ האמריקני אמר כי שר החוץ אנטוני בלינקן ישוחח עם שר החוץ של ישראל יאיר לפיד במהלך פגישתם על הסכנות שנשקפות לאינטרסים המשותפים ולביטחון של שתי המדינות כתוצאה משיתוף פעולה קרוב עם סין. הבכיר הוסיף שבפגישה המשולשת גם עם שר החוץ של איחוד האמריות עבדולה בן זייד יוקמו שתי קבוצות עבודה חדשות, אחת תעסוק בדו קיום ובנושאי דת, בעוד השנייה תעסוק בענייני מים ואנרגיה. هباخیر تسیین آد که ممشال بایدن پوهل لی هر خوات هسکمه هن نرمول شنختمو هم ها امیرویوت هم بخرین و هم مراکو. مدانی می منحال همازون و هتروفوت ها امریکانی FDA امریم که خسون ها بوستر نگد نگیف ها کرونا شل خبرت مدرن اینو آمد بخول هتنائیم لشور هشموش با برچات بریت. کخ نختف بی مسمخ شی پرسام لکرات پانل هممخیم شل FDA شیادون به همشیخ هشاووع بوکشت ها خبره لأشر اتمتن مانت هخسون هشلیشیت لی مفوقاری مبنی ششیم و خمش او معله شهد خسنو بشته معنات کموگم لی اخلوسیوت شی نمتساوت بی سکون. بمسمخ نختف که هنتونیم مرئیم شی زریکت هبوستر شیل مدرن اخین مخزکت ات رامت هنوگدیم بگوف اخ شی هفدل بین رامت هنوگدیم لفنه و اخره هزریکا اینو گدول بمیوخاد اتسل اناشیم شهد خسنو پامایم ورامت هنوگدیم اتسلام نوترا گفوها. با خود شعور اشیر ها FDA اتزریکت ها بوستر شل خبرت فایزر لفنه ششیم و خمش و معلا و اخلوسیوت بی سکون. عاد كان مازنی میکریم صوف شدورین و لهیوم نشوف له پاگش ماخار به اوتو موعد عاد از کلتوف لخم اول هتراوت کان کول دوید. Thank you.